În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai țineți minte că ne-am oprit mai mult asupra versetului asupra versetului în care Iov îi răspunde lui Dumnezeu, oare în zadar îl cinstește Iov pe Dumnezeu? Am zis în Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mai bine de două ori decât de ceva, decât să uiți. Și ziceam că întrebarea e de obicei folosită de Dumnezeu numai pentru cei păcătoși și pentru cei care nu sunt pe calea cea dreaptă, sau pentru cei care se îndoiesc, sau pentru diavol. Dar în același timp ziceam că diavolul o folosește foarte des cu tot felul de subînțelesuri și înțelesuri și alambicat, așa. De fapt, el, majoritatea situațiilor când răspunde, de fapt, sunt enunțuri interrogative. Adică răspunde și întreabă în același timp. Nu răspunde sincer. De aceea Dumnezeu zice, cuvântul să fie da, da sau nu, nu, iar ce este mai mult decât atât este da diavolul, de așa rău. Știți, zice Mântuitorul asta. Adică cuvântul să fie da, da sau nu, nu, adică lucrurile clare, albe sau negre. Iar ce este mai mult decât atât, în toate privințele ce este mai mult decât atât. Dacă zici, nu știți cum zic, cine vrea să dovedească, poate că are ceva de ascuns și vrea să crească neapărat că nu a făcut el, zice, să-mi sară ochii, să moară copiii, să eu n-am făcut, uite de la mine, crede-mă, jur. Chestii de genul ăsta nu sunt de la Dumnezeu. Deci ceea ce este în plus, de la nu am făcut sau nu am fost, exagerări de felul acesta, pe care Dumnezeu le-și condamnă, iar tu să nu te jur nici pe semn, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, că nu poți să faci un fir de păr să fie alb, sau nu poți să crești cu un cot, sau nu poți să faci nimic. Adică n-ai pe ce să te juri, că n-ai putere să te juri pe ele, pentru că sunt ale tale, le-ai făcut tu, le poți tu. Și pe de o parte nu sunt ale tale și pe de altă parte nu te jura, pentru că nu știi dacă va fi așa sau nu va fi așa. Oricât de exemplu, pentru cele viitoare, de obicei, când ne jurăm. Eu mă jur că voi face și voi trece. Cum te juri tu când tu știi dacă trăiești până mâine? Adică, pe ce te juri tu? Și atunci, deci, ceea ce nu este, ce este mai mult decât atât, este la cel rău. Mai mult decât atât, priviți în toate direcțiile, mai ales de la nu spre da. Adică, nu am fost, da, puțin am fost, înțelegeți? Sau nu am fost, m-am uitat puțin, sau chestii de genul ăsta, așa, amestecuri între da și nu, nici da, nici nu, ceea ce se poate întâmpla să fie și în spovedanie, lucru pe care Dumnezeu îl dezaprobă. Adică, de aceea îmi place, în general, spovedaniile pe care le obișnuiesc, am înțeles în răsărit, rușii care le spun clar. Nu, da, am făcut aia, fără să spună, da, am făcut aia după ce m-a forțat, nu știu cine, că i-am zis că mi-a zis, că i-am zis că i-am, nu știu ce, nu știu. Și o întreagă poveste care cumva, dacă e cazul, pot fi lămurite și nu am înțeles, dar în general, spovedanie, trebuie spus lucrul așa cum a fost. Clar, da, da sau nu, nu. Ziceam despre asta că diavolul de obicei folosește cuvintele, formulele acestea, în orice enunț, orice spune el de întrebare, se păstrează cu un picior într-o lună și cu unul în alta. Știți? Adică se poate sări oricând într-o altă, dacă cumva tu zici aia, eu să zic, ha, eu am vrut să zic despre asta, îmi pare rău. Dacă îl zici despre asta, el ce am vrut să zic despre cealaltă. Și tot așa. După aia am spus că nu crede în iubirea și gratuitatea și evlavia lui Iov, nu crede pentru că el nu poate să aibă sine gratuitate, pentru că el este mamona și se numește profit. Când zice Dumnezeu, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui mamona, și îl numește pe diavol profit, până la urmă. Adică, în tot ce faci, el trebuie să aibă un profit ceva, să iasă ceva lui personal, să iasă ceva în sensul de ce mai multe de mândrie, de vătășenie, de a fi văzut bine, de a fi vorbit bine de, eu știu, să-l sfământe, să tulbure de cineva, să iasă el în profitul lui. Personal, nimeni nu face de dragul cuiva, pur și simplu. Și... altfel, din întrebarea asta mai tragem și o a treia concluzie despre diavol. Aceste două le-am tot vorbit zilele trecute. Ar mai fi o a treia concluzie. Și le repet din nou cele două prime concluzii din întrebare, sau primele remarci. Nu-i rostește numele lui Dumnezeu. Aș zice chiar trei remarci. Nu-i rostește numele lui Dumnezeu. Că zice, oare în zadar slujește, îți are evlavie Iov către tine, nu zice către tine, Doamne Dumnezeule, spai, să rostească numele Dumnezeu. Nu. Deci, în primul rând, nu-i rostește numele, și în fricoșare în fața numelui Dumnezeu, care are putere în sine. Al doilea, răspunde prin interogații, în loc să răspunde, el întreabă și el în continuare, sau un fel de enunțuri, pe jumătate enunțuri și jumătate interogații, un fel de în două ape, da și nu, și nu și da, și în același timp niciuna. Și a treia concluzie, sau a treia lucru pe care îl putem trage de aici, și concluzie, nu crede în iubirea de și în gratuitatea, în iubirea firească, gratuită, și în evlavia gratuită, firească a lui Iov. Și a patra, aș zice astăzi, pe care am vrea să o atingem, pe care o tragem ca și concluzie, este că diavolul a căzut în sărăcie sufletească. Când zice Mântuitorul, am văzut pe diavol căzut ca un fulger din cer. E căderea din slavă lui Dumnezeu, din puterea lui Dumnezeu, din măreția lui Dumnezeu, din măreția lui ca înger, pentru că măreția lui ca înger, el e de-abia atunci realizat în cădere, după ce i s-a opus lui Dumnezeu și după ce l-a blamat și i-a stat în mântuirea lui Dumnezeu, a realizat că frumusețea lui, înțelepciunea lui, valoarea lui, strălucirea lui venea de la Dumnezeu. E ca și cum luna s-ar supăra pe soare și ar zice, da, vreau eu să fiu soare, vreau de ce să tot fie soare. Și după ce el pleacă de la ea a plecat de la fața soarelui, Iohannesul dă seama că e nimic, adică nu mai are nicio strălucire, s-a terminat cu strălucirea ei. Așa și-a dat seama diavolul și pismuia această frumusețe și pismuiește în continuare această frumusețe și această lumină, această strălucire pe care o vede pe fețele fiilor lui Dumnezeu sau îngerilor, această bogăție, e o bogăție, el o vede ca pe o bogăție. Și să vedeți, în foarte, foarte multe situații, el are treabă cu bogăția sufletească a omului. Nu-i place această bogăție sufletească, duhovnicească. Și ca să o echilibreze sau să stea împotrivă, să găsească ceva, accentuează bogăția cealaltă. Îi dăruiește lui Dumnezeu bogății, iată, îți dau toate bogățiile lumii. Adică, în schimbul slavei din care am căzut, uite, am dobândit bogăția lumii. Și se entuziasmează și se auto-entuziasmează că mi-am plac bogățile. Sunt faine, sunt frumoase, nici nu mai întreb pe bogățile din care am căzut, deși nu sunt incomparabile, incomparabile. Nu există cuvânt de comparație între cele două bogății. Dar el e ca și cum tu renunți, nu știu, să zicem că ești din neam de prinț, renunți la numele de prinț, la numele de la toate onorurile, la tot, pentru cine știe ce, și te înfiază, nu știu, cineva, un neam, un dintr-un neam, și tu ca să îi dovedești celuilalt că nu-ți mai trebuie oricum filiația veche și că nu-ți pare rău deloc că ai plecat, încerci să dai o slavă exagerată familiei sau noi filiații în care te-ai vârât. Și zici, da, dar asta nu-mi place foarte mult aici. Uite, ăștia sunt bunicile al Tala Plevna, el alți moșul, dar nu știu unde. Deci încerci să găsești niște lucruri frumoase în familia aceea din care să îți liniștești sufletul că eu sunt pe calea cea bună. Ceva de genul ăsta face diavolul, el căzând de la fața lui Dumnezeu, Mântuitorul zice și l-a văzut pe diavol căzând ca un fulger din cer și cade din bogăția dumnezească și în slava aceea. Cum ai căzut tu, fiu al revărsatului zorilor? Auzi ce frumos, ce poetic. Fiu al revărsatului zorilor. Adică nu e vorba de zorile acestea obișnuite, care le știm noi. Și zorile înseamnă tot timpul ca și cum ai deschide ochii tot timpul la realitate. Ai vedea lucrurile pentru prima oară în curăția lor cea mai pură, vă dați seama? Deci era îngerul înțelepciunii, mai frumos decât toți îngerii, fiu al revărsatului zorilor, luceafăr al de dimineață, și care parcă deschidea neîncetat, adică ce însemna, ce har i-a dat Dumnezeu, ce putere de cunoaștere a lucrurilor i-a dat Dumnezeu, încât îl numea fiu al revărsatului zorilor, luceafăr al dimineții, încât el, că cunoașterea lui față de Dumnezeu, era o continuă mirare, deci era o continuă cutremurare în fața frumuseții lui Dumnezeu. Era ca o dimineață continuă, veșnică, exact cum o dimineață, un răsărit sau o dimineață ascunde în ea o posibilitate infinită de a se întâmpla în ziua aia. Orice se poate întâmpla. E o zi care n-a mai fost și nu va mai fi și se poate întâmpla orice. Și tu deschizi ochii parcă într-o continuă bucurie asupra lumii, într-o continuă descoperire. Asta vrea să zică despre diavol. Deci, ce nu i-a dat Dumnezeu? Ce nu i-a dat Dumnezeu? Poate i-a dat prea mult într-un fel. Nici așa nu putem zice. Dar oricum, ce nu i-a dat Dumnezeu? Și în această bogăție a cunoașterii în care el se lășuia și de care a început să se... El a început ca un narcis ceresc, să se auto-îndrăgostească de el, să-i se pare că ce minunat vede lucrurile, ce minunat le se trezește la realitate, ce minunat vede le contemplă, ce superbe sunt aceste lucruri și că nu e nevoie de Dumnezeu. A uitat de fapt că toate acestea erau prin putere dumnezească și că el era ca o lună care strălucea, clipea în strălucirea razelor care venea de la soare, Dumnezeu. Nu că el era o soare, ceva. Făcea el ceva. Și din această bogăție, fără seamă, diavolul cade și cade la pământ. Se face praf și pulvere. În mărturia aceasta a Mântuitorului, că am văzut pe diavol ca un fulger căzând din cer, nu e așa, noi ne închipuim cu o plăcere dumnezeiască. A căzut diavolul din cer. E o durere, Dumnezeu nu spune cu plăcere. Nici un fiu al Dumnezeu n-a căzut vreodată fără de care, față de care Dumnezeu să nu-l doară. Dar în același timp se bucură Dumnezeu de cei 12 care se întorceau doi câte doi și spuneau: Doamne, și duhurile necurate ni se pleacă. Da.
Îl iubește Dumnezeu.
Nu există ceva pe față pământului și oriunde ar fi pe care să-l fi zidit Dumnezeu sau să nu-l fi zidit Dumnezeu, dar nu există așa ceva, să presupunem că ar exista, nu există și care Dumnezeu să nu-l iubească. Adică Dumnezeu este iubire și când îl numim iubire, nu are lipsuri sau margini sau aici nu. Acolo nu, dincolo nu, pe ăla nu iubește, pe ăsta iubește. Adică iubirea Dumnezeu în viziunea Sfântului Nifon al Constanțianei, viziune care e pictată de toate marile mănăstiri din Moldova, o judecată de apoi. Deci asta e viziunea unui sfânt din secolul IV, din Constanțiana, Cipru. Un sfânt care vede judecata de apoi și vede că de la tronul dumnezeiesc Dumnezeu vine și se descoperă în toată frumusețea și măsura lui și de sub tronul dumnezeiesc curge un râu de foc care coboară. Și acest râu de foc este râul dragostei dumnezeiești. Noi zicem că e râul iadului. Știți că e râul ăla de foc. Nu e râul iadului, e râul dragostei dumnezeiești, care pentru unii care îl trec și toți trebuie să treacă prin el. Și pentru unii care îl trec și s-au pregătit sau l-au căutat, l-au dorit, cât de puțin pe Dumnezeu. Nu știu în ce măsură sau cum, nu putem ne găsi măsura aceea. Ei, intrând în acel râu, se curățesc desăvârșit și se transformă și ei în dragoste și în foc și trec dincolo ca niște sori, luminați și strălucitori și fără urmă de tinăciune. Iar pentru alții dintre ei, care nu s-au pregătit, intră și acest foc iarde, le devine foc arzător și Sfântul Nicolae Constanțian și ce e el, Maxim Ortistorul, pe care astăzi l-am prăznuit, și alții spun, e tot dragostea dumnezeiască care vine și se descoperă omului după ce el nu s-a pregătit, nu l-a interesat de Dumnezeu, chiar a stat împotriva lui Dumnezeu, chiar l-a hurit poate pe Dumnezeu, un asemenea om nu și-a pregătit sufletul să cunoască dragostea dumnezeiască, în momentul în care el va cunoaște dragostea Dumnezeu și puterea dragostei dumnezeiești, părerea de rău și durerea pentru ceea ce vede și simte este atât de mare încât acea dragoste care îi se dăruiește și se revarsă spre el se transformă într-un chin îngrozitor, că el nu poate înțelege sau nu știu, ceva greu de explicat. El nu poate înțelege în momentul ăla cum l-a putut primi acea dragoste, cum de l-a căutat-o, cum de s-a putut uita la orice altceva. Conștiința nu mai slăbește. În clipa în care el vede ce a pierdut și cum și-a bătut joc de Dumnezeu, e ca și cum noaptea, să zicem, urmează să te căsătorești și noaptea aceea ți se pare că intră un hoț în casă și aproape că iei, nu știu, parul și bați pe cineva care ți se pare că a intrat în casă și aproape îl duci la, până la moarte, Și a doua zi afli că era chiar mirele cu care trebuia să te căsătorești. Și să zicem că el se face. Bine, să presupunem așa. Și acum trebuie să faci nuntă cu el. Păi nu mai poți fi... Nu mai poate fi acea deschidere și acea bucurie pe care ai fi putut avea fără să faci aceste lucruri. Cu atât mai mult aceste lucruri sunt mai grave, atâta timp cât cel care face asta și știe ce face. Știți că, în general, cei care fac asta și maltratează tipul Dumnezeu din noi, noi ne maltratăm tipul Dumnezeu, știm ce facem. Adică cam știm, suntem cam conștienți. Și acesta e mirele nostru, că la botez ne logodim și ne ducem spre marea nuntă care a Fiului de Împărat, pe care suntem chemați. Ori noi ne maltratăm pe Fiul Dumnezeu noi și facem ce facem și alegem răul și pe Baraba îl scoatem și strigăm Baraba, Baraba, să iasă Baraba, iar pe Hristos. În atâtea situații și atâtea situații îl punem în paranteze, cel puțin, dacă nu îl lovim și îl vadem și îl răptignim și lucidem. Și atunci nu o să te simți bine la masă cu Fiul de Împărat, știți? Ce sentimente credeți că ar avea acel mire sau mireasă lângă cel pe care l-a tocmai știe cum l-a maltratat și ce a făcut? Credeți că va sta bine, frumos, liniștit și va zice ce nuntă frumoasă? Nu mai are putere să stea acolo. Nu mai... Dintr-o dată, dragostea celuilalt care îl iartă și a tuturor se transformă într-un iad pentru el, că nu mai poate primi această dragoste. Nu... Și faptul că ei îl iubesc în continuare sau vor să-i dorească această dragoste și mai ales mirele, îi se transformă într-un... Inima lui arde de durere. Lasă că nu vorbim de două persoane, vorbim de Dumnezeu și om, știi? Mi-a dat numai un exemplu, așa, ca o pildă între două persoane. A, nu-i despre asta, e vorba, lasă că vorbim altă dată despre asta. Nu, dar nu-i despre asta, nu-i despre asta vorba. Stai să nu pierdem ideea. În asta se transformă râul dragostei Dumnezeu pentru cei care nu s-au pregătit. Adică le devine iad. Le devine iad pentru că conștiința proprie le stă împotrivă și îi mustră și nu te mai iartă. Iată, nu te mai iartă. Și cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu și care întăresc conștiința, așa cum zice Dumnezeu, nu eu vă judec, ci cuvintele pe care eu le-am spus, acelea vă vor judeca. Adică cuvintele care întăresc glasul conștiinței și pe care noi le-am auzit și întăresc glasul conștiinței, acelea ne vor judeca pe noi, nu neapărat Dumnezeu în sine, El te va judeca. Și ele cumva te judecă neiertându-te sau nedesposibilitatea să te ierți pe tine, nu mai poți tu să te ierți pe tine. Și această dragoste Dumnezeu să se transformă în iad. Dar, întorcându-ne, deci, și repet pentru cei care nu au fost aici la început, hai să citesc de la început textul ca să știți. Era odată în Ținutul Uz un om pe care îl chema Iov și acest om era fără de pihană, drept, se temea de Dumnezeu și se credea de ce este rău. Și s-au născut 7 feciori și 3 fete. El avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de asini și mulțime mare de slugi. Și omul acesta era cel mai de seamă dintre cei oamenii răsăritului. Feciorii lui se duceau unul la altul și făceau o spese în casele lor fiecare la ziua lui și trimiteau să cheme pe surorile lor și să mănânce și să bea cu ei. Și apoi când isprăveau zilele petrecerilor lor, Iov chema și sfințea pe feciorii săi și se scula dis de dimineață și aducea arde de tot după numărul lor și al tuturor, căci Iov zicea, se poate ca feciorii mei să fi păcătuit și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea Iov mereu. Dar într-o zi îngerul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. În altă parte, Domnul zice, am hoinărit în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, dar este și o continuare pe care Biblia aceasta obișnuită nu o pune. El zice, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și jos și iată-mă și aici. Adică am venit și aici. Și Domnul a zis către Satan, te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ, fără pihană, drept și temător de Dumnezeu și să-i se ferească ce este rău. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? De tine, îți aduce la cea mai potrivită noi Dumnezeu. Dumnezeu este dat de înțeles că e despre Dumnezeu, dar de tine. Oare degeaba se teme Iov de tine? Și ziceam că în seara asta vreau să vă spun despre din această întrebare a diavolului, oare degeaba se teme Iov de tine? Despre o altă înfățișarea chipului diavolului sau altă descoperire despre personalitate, despre felul de a fi, despre individualitatea asta, că nu putem numi personalitatea diavolului, despre acest duh, căderea lui în sărăcie stătească, nu l-a învățat nimic, nu l-a întors la bogăția dumnezeiască. Și el pismuia pe cei care au bogăție sufletească și orice bogăție, dar mai ales cea sufletească. Și el zice, vedeți la ce îi sare lui gândul, când zice Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu, nu știu care, nu știu care, și el zice, da, oare degeaba te cinstești pe tine? Eu vine atâția în gând, păi câte are, îi merge bine. Deci el pismuia lucrul acesta, pismuia că îi merge bine. Pismuia că are multe, că e evlavios. Pismuia partea lui sufletească importantă, cea mai importantă, că era, avea mare bogăție sufletească, dar pismuia și în continuare zice, n-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul tot ce este are el și în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui și au umplut pământul. Dar ia întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este a lui și să vedem dacă nu te va blestema în față. Adică el de fapt spune în cuvinte ce face el. Și eu te blestem și oricine te va blestema pentru că meriți să te blestem. Dar acest Iob are un profit. El da, el prefăcut are evlavii față tine sau dacă nu-i prefăcut, oricum dintr-un fel de frică de a nu pierde avuțiile și ce are. El nu te cinstește pentru că te iubește. Da, atinge-te tu de avuțiile lui și praful se va lege de ele și el te va blestema în față, zice Dumnezeu. Și aici Sfântul Ioan Gradeal zice, ce șmecher e diavolul, că zice, ia atinge-te tu cu mâna ta și ia avuțiile, distruge-i toate. Pentru că Dumnezeu nu face, niciodată nu distruge. Distrugere vine de la diavol. Bolile vin de la diavol. Răul vine de la diavol, nu vine de la Dumnezeu. Și diavolul, nici măcar în fața Dumnezeu, ce Sfântul Ioan Gradeal, îndrăznește să-L ispitească și pe Dumnezeu. Da, atinge-te tu cu mâna ta și de toate avuțiile lui și fără să piară, fără să dispară, fără să... Adică, ca după aia să zică, ziceai că ești bun. Uite că ai făcut răul. Cum te-ai atins tu cu mâna ta și ai făcut răul. Și ai făcut rău acestea. Și uite, cine zice tu că ești Dumnezeu, ar fi urlat pe toate galaxiile, ar fi urlat. Iată cine zice că este Dumnezeu și este bun și viitor, că nu este bun și viitor, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Asta vrea diavolul, vă dați seama? Exact cum diavolul îndrăznea să meargă să-l ispitească pe Mântuitorul în pustia Carantanii. Dacă tu ești fiul Dumnezeu și dacă te pui de fofurile pe acolo, să-l prinde pe Dumnezeu. Și nici măcar după aia n-a încetat, că zice, iar după ce a plecat din pustia Carantaniei, după ce Mântuitorul a viruit, s-a depărtat o vreme diavolul de la el. Deci nu că s-a frit diavolul și a zis, lasă că de acum numai. Nu, a zis, lasă că mă... Și a acționat altfel. S-a băgat în mințile oamenilor, i-a învârtoșat în bătuia Mântuitorului și a zis, o să-ți arăt eu că până la urmă cedești tu, sau o să-l blestem pe tatăl de pe cruce, o să ajungi tu să spui. El credea asta. El crede că oricine trebuie să ajungă ca și el. Înțelegeți? Oricine face ca și el. Că n-are cum să nu facă ca și el. Într-un fel, e același simțământ murdar și închinat pe care îl avem noi de multe ori când se zicem avem voi, noi, oricare, când aveți o notă mică la un examen și dacă aflați că și alții care îi dismuiați voi sau cum era mai înaintea voastră au și ei notă mică, vă simțiți bine. Pentru că suntem toți aici, uite, suntem aici, toți suntem ca la fel. Cum erau cei din închisorile din comuniste, mai ales și de la Pitești, care ajunseseră să cadă mare parte dintre ei să lepede și dacă mai erau 3-4, nu erau oameni pe care să-i urască și să-i invidieze mai mult. Și așteptau și mărturisesc, așteptau zi de zi, clipă de clipă, să cadă și ei ca să argumenteze înainte de Dumnezeu, Doamne, tu știi că nu s-a putut, vezi că nu s-a putut? Acei 2-3 care mai rămâneau și care nu vreau să cadă, erau dovadă că se putea să se rezistă și ei și n-au rămas. Așa face și diavolul. Deci, faptul că Iov stă în picioare și că nu cade, faptul că Fiul Dumnezeu, chiar Fiul Dumnezeu nu cade și nu-l blesteamă pe Tatăl, când Tatăl cumva, vă dați seama că el vede între Tatăl și Fiul nu dragoste cum este și zice, trebuie să revoltă și Fiul, cum a revoltat și eu, trebuie să-și caute și el independența și dreptate, cum am făcut-o și eu. Găsește între ime tot felul de șmecherii și legături și cine știe ce îi bănuiește pe acolo sau ce încearcă să arunce în mijlocul trăimii. Până și la Hristos, asta a încercat el. Ca să ajungă Dumnezeu, în primul rând să ajungă să rupă această legătură dumnezeiască minunată între om și Dumnezeu, în persoana Fiului Dumnezeu, care era și om și Dumnezeu, încât firea umană să se revolte sau să nu mai suporte voința dumnezeiască care cere, adică el din oameni să supună pe Hristos Dumnezeu la niște lucruri atât de grele, atât de grele purtat, încât firea umană neputincioasă la un moment dat să cedeze. Să zică, Doamne, dacă este putință, înlătură de la mine potirul acesta, nu mai pot. Adică să fiu luat, să fiu bajocorit, să fiu ucis, să fiu dezbrăcat pe cruce, să fiu hulit, să fiu, e foarte greu pentru firea umană să poarte toate lucrurile acestea. Și atunci, în primul rând, el căuta asta, să, dacă se poate să rupă, și a doua, chiar să strecoare ceartă sau supărare până în sânul trăimii, iar el credea că se poate așa ceva. De ce să nu se poată, nu? Așa zicea el. Pentru că dacă el în sine cearta și scandalul, el în sine dezvinatorul, cum să nu poate dezvina el dacă asta e treaba lui? E așa se-și numește, dezvinator. Diavol înseamnă dezvinatorul, cel care desparte, cel care separă, nu întâmplător Dumnezeu l-a numit așa, nu? Și aici, el care a sărăcit, a căzut din cer, a sărăcit, pismuiește pe toți cei care n-au sărăcit sufletește, îi pismuiește îngrozitor și pismuiește pe cei care au bucurie, au pace. Unul dintre motivele pentru care diavolul a cerut să ispitească pe Adam și Eva în rai, că nici acolo nu a venit de capul lui, a cerut să ispitească. N-a făcut el singur de voia lui, că nu poate nimic să facă de voia lui, dar a îngăduit Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care el a cerut, și vedem că el cere, cum a cerut să intre în porci. A cerut să intre în porci. Nu putea să intre nici în porci dacă vedea voie Dumnezeu. Zice Mântuitorul, Petre, Petre, iată, diavolul v-a cerut să vă cearnă. V-a cerut, înțelegeți? Nu poate să facă nimic, zice, dă-mi să-i cern puțin. Era ciudă pe ei. Era ciudă pe ei că pot să stea niște oameni lângă Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cu atâta bucurie, cu atâta pace, cu atâta înțelegere, cu atâta înălțare de cuget, pentru el era o durere înspăimântătoare. Cine sunt oamenii ăștia, pământ, var, nimic umblător, care se pun și stau lângă Dumnezeu și eu, Înger, înțelepciune, am căzut și sunt aici sărac, nimeni. Deci pentru el asta e o durere înspăimântătoare. Și atunci i-a cerut special să-i cearnă. Și Dumnezeu zice, Petre, Petre, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. A voi să nu cădeți, iar tu, Petre, că te vei întoarce, întărești pe frații tăi. Și tot timpul face asta, îi cere, și când mai cere diavolul, când îi place să, când vrea să-i cearnă pe oameni, când aceștia au bucurie, când aceștia au lumină, când aceștia se apropie de Dumnezeu și, în general, bucuria îl ispitește enorm pe diavol. Bucuria lui Adam și Eva în rai, lumina în care trăiau ei acolo, bucuria fără seamă, nu cred că a mai fost și până la a doua venire nu va mai fi asemenea bucurie. A fi zmuit de diavolul îngrozitor. N-a putut suporta, a vrut să bage, să vâre acolo tot răul. Și așa, de aici se naște toată povestea asta, sau avem impresia că atunci când, și nu-i numai impresie, de aici se naște lucrul acesta vizibil și știți foarte bine. Când vin perioade de bucurie în casele voastre, în viața voastră sufletească, bănuiți-mi la și știți, va veni și vreme grea după aceea. Dar nu e adevărat, ele nu sunt legate. Nu sunt legate. Într-un fel sau într-altul, diavolul ne cerne tot timpul sau ne caută tot timpul, o măsură sau alta. Are îngăduința Dumnezeu la anumită încercare asupra noastră, pentru că așa ne și zidim, așa ne și... Dacă nu ar fi încercarea pe care Dumnezeu îngăduie diavolului să o aducă asupra noastră, noi ar fi ca niște plante peste care n-a suflat niciodată vântul. Știți că vântul și toate mișcările acestea ale lui fortifică tulpina. Și așa, de aceea sunt rar tulpinile, pentru că ele sunt zidite, sunt făcute cumva să țină planta tare în fața vântului. Dar dacă nu e niciun vânt, ajunge planta să se trească pe pământ, să o ia într-o parte, să o ia într-alta, să se facă, să fie bleagă, moale, să fie neputincioasă. Așa e și omul. Deci, dacă nu este cât de puțin încercat, tot timpul, măcar prin gânduri, ispitit, încercat, pus să aleagă între bine și rău, tot timpul pregătit, parcă treaz să aleagă binele, atunci dacă nu este situația asta, om ajunge la o blegeală, la un fel de aproape cu uite că trebuie să urce spre cer. El nu știe să drămuiască cea mai grea, cred că printre cele mai grele lucruri pe care omul încă nu știe să le facă, nu știe să drămuiască bucuria. De fapt, noi, până la urmă, trecem din toate, asta n-a putut să o facă nici Adam și Eva rai, n-au știut să administreze bucuria, să o amestece cu trezia, cu atenția, cu cinstirea de Dumnezeu. El a amestecat-o și noi amestecăm în cu mândria, cu uitarea de Dumnezeu, cu nepăsarea, cu lasă-mă să te las, de acum ai bine dor și mănânc și fac ce vreau, că sunt fericit. Și nu știe să amestece bucuria pe care Dumnezeu vrea să-i o dea cu trezvia și cu atenția. Și asta se întâmplă și în rai. omul a amestecat bucuria aceea cu mândria și cu altceva, dar n-a amestecat-o cu trezirea și cu atenția Dumnezeu și cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în general cam tot timpul și, de fapt, într-o anumită înțeles, viața noastră de acum și viața în general a lumii, de la căderea omului din Rai până la intrarea în împărăție, este o pedagogie dumnezeiască care ne învață cum să trăim bucuria și cum să învățăm să trăim bucuria având tot timpul trezvie și atenție. Așa și postul este ca un fel de pregătire. Postul e o pregătire pentru ca să poți trăi vremea de bucurie de după Paște, după Rusalii, de după, eu știu, de după, nu după Rusalii, de după nașterea Mântuitorului, ca să o poți trăi cum trebuie, să o poți trăi amestecată cu evlavie, amestecată cu mulțumire, amestecată cu ceea ce Dumnezeu îți dă și ceea ce e propriul lui Dumnezeu, este bucuria de după. Aceea este a lui Dumnezeu. Postul este o pregătire ca să poți trăi acea bucurie fără să cazi din ea. Știți? Așa și viața aceasta este, suferințele, greutățile ei nu sunt specifice lui Dumnezeu, nu sunt voite de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea moarte, Dumnezeu nu vrea boală, Dumnezeu nu vrea suferință, Dumnezeu nu... A venit Dumnezeu pe pământ și n-a zis la unul, te las în suferință că meriți. Pe toți i-a vindecat. Era specific lui Dumnezeu. Firesc, lui să vindece. Asta e specific lui Dumnezeu. Diavolul este să facă rău, să rănească, să ucide, să sărăcească. Dumnezeu a vindecat pe toți. I-a ajutat pe toți. N-a fost unul la care să nu ridice de când el a cerut ajutorul. Asta e specific lui Dumnezeu. Și atunci, într-un anumit înțeles, viața noastră de la căderea lui Adam din Rai până la intrarea în împărăție a lumii întregi este pedagogia dumnezeiască de a învăța pe om ceea ce n-a putut acolo în Rai, de a administra bucuria și de a amesteca în această bucurie și mulțumire și dar și har pe care ți-l dă Dumnezeu, mulțumirea ta adusă lui Dumnezeu, evlavia ta care să nu cadă înainte de Dumnezeu, cinstirea pe care o merită numai Dumnezeu, trezvia, atenția la Dumnezeu, ceea ce omul o pierde de obicei în bucurie. Iar la sfârșit, după ce înveți această pedagogie, auzi de la Dumnezeu: bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Vedeți? Într-o bucurie, într-o bucurie netrecătoare, într-o bucurie pe care Dumnezeu vrea să te dea de acum, dar nu o putem primi. Și știți bine, cum vă ziceam și în alte zăți, de ce la spital toată lumea e cu cărți de rugăciuni și când ești foarte bine, dacă mergi nu știu ce tablă de agrement, poate are unul sau doi cărți de rugăciuni pe acolo. Pentru că, în general, când omul e sănătos, are bucurie, nu știe ce să administreze bucuria, să o amestece și cu partea închinată lui Dumnezeu și se pierde. Sau de ce noi, de-abia după Paște, zicem vreo săptămână, dacă ne mai ținem harul și bucuria pe care o aveam înainte de Paști și pe care învățasem în sărăcia aceea pe care ți-o impune postul, să o legi cumva și de micile bucurii pe care le trăiai, să le trăiești intens, să le amesteci cu trezvia pe care ți-o dădeau rugăciunile, să le amesteci cu mulțumirea pe care te invita saltirea și toată rugăciunea să o ai față de Dumnezeu, dar imediat după Paști, într-o săptămână, te copleșește bucuria și tu nu mai știi să o administrezi. Deci ai uitat că trebuie să mai adaugi așa, 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 așa și ai pierdut. Ai pierdut tot. Majoritatea dintre noi pierdem tot după o săptămână, nici atât, trei zile. Și asta, această bucurie a omului, diavolul noi, o pismuiește foarte mult. De fapt, el în general pismuiește pe om și vine asupra lui și tot încearcă să-l ispitească la măsura pe care Dumnezeu îngăduie cu omul. Și noi avem impresia aceasta și e aproape un tabu. Că atunci când ai bucurii sau ai o lumină sufletească sau ai o vreme de liniște, de pace, zici, aoleu, să vezi ce să urmezi acum, aoleu, cine știe ce mă pregătește Dumnezeu, va veni o vreme grea. Și de multe ori se adeverește. Dar nu se adeverește că așa e, că Dumnezeu e ca un stăpân care îți dă o perioadă bună și pe aia, stai că pune-o jugul pe tine acum. Adică, păi numai încurbire și plăcere, așa, păi stai așa. Nu e adevărat. Noi avem impresia că Dumnezeu cumva ne pismuiește bucuria și de multe ori ne interzicem bucuria și deplina deschiderea sufletului și lumina a inimii, așa, pentru că zicem că Dumnezeu nu te place și după ce te deschizi tu așa și ești prea bucuros, s-ar putea să primești tu câteva. Și cine știe cine cazul lui peste tine? Foarte mulți oameni au întâlnit ca această gândire, care e un fals, e o minciună. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu nu pismuiește binele omului. Nu-i ciudă pe bucuria lui, nu e gelos pe puținele lui bucurii vremelnice ale acestei viață, că prea te-ai bucurat că ne-am mâncat înghețata aia, acum să vezi ce urmează, acum să vezi ce îți dă Dumnezeu. Nu. Și diavolul insistă să-l ispitească pe omul fiecare în toată vremea, numai că în vremurile negre, în vremurile grele, în vremurile ispititoare, în vremurile în care sunt boli, sunt necazuri, sunt ispite, sunt încercări, omul în general are garda sus. Și tot timpul are rugăciunea la iertare, dând la Dumnezeu, se întoarce cu iertare spre Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu. Deci cumva are garda sus și diavolul nu poate intra, nu poate virui. Pe când, de aceea sunt așa de mari căderile când el e în perioadă de bucurie și simți cu adevărat după aceea ispite grele de la diavolul în care caz, pentru că omul în vremurile de bucurie nu are garda sus. Și atunci diavolul intră ca într-o cetate în care toți beau, petrec și ca la troieni. A intrat calul în Troia, aia petreceau, beau și au făcut ce au vrut grecii cu ei. Ahei. Așa suntem și noi. Deci nu, să nu cumva să bănuiți sau să credeți odată că Dumnezeu prizmuiește bucuria omului. Și că Dumnezeu nu-i place bucuria și ar vrea să ne vadă pe toți friși cu calmul jos, supărați. Și de multe ori chiar credem că îl impresionăm pe Dumnezeu prin chestiile astea. Că dacă stăm așa, dacă stăm nu știu cum și dacă ne chinuim într-un mod îngrozitor, cine știe ce chinuri ne aplicăm noi, sau poate ne și biciuim, sau facem cine știe ce lucru, Dumnezeu să zică, ah, ce mi-a plăcut, asta chiar îmi place. Adică ceva așa, un Dumnezeu masochist care place să te chinuiești tu sau nu îi place Dumnezeu. Primește strădania ta, o primește și o binecuvintează. Dar nu-i vorba că îi place Dumnezeu asta. Lui Dumnezeu, specificul lui Dumnezeu este altceva, este bucuria, pacea, nelungă răbdare, dragostea și toate darurile Duhului Sfânt. Acestea sunt ale lui Dumnezeu. Și ceea ce am văzut la Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut cu apropiații lui. Că nu s-a ridicat vreodată la o masă, zică, mâncăcioșilor. Toată ziua mânca și nu mai face nimic altceva. Nu s-a ridicat vreodată să zică, Toma, ți-ai făcut aseară rugăciunile. Nu s-a ridicat vreodată să zică, mai cu capul în pământ să umblați după mine, nu așa, cu fața în sus și bucuroși. Ce râzi atâta, măi, Petre? N-a zis, ați văzut vreodată așa ceva? L-a supărat pe Dumnezeu vreodată bucuria acestora? Îi supărat pe oameni că a intrat în casa lui Zaheu și era bucurie în casa lui Zaheu și tot a intrat străin să petreacă la un păcătos. Vă dați seama că păcătos și nu știu să petreacă e așa frumos cu slujile toți, bucuroși pe acolo, cine știe, unii strigau, alții și Dumnezeu nu se oripila de ei, că, vai, fiți sobri. Nu mai clinchetul paharilor să se audă când trece la unul altul și nu mai clinchetul lingurițelor. Adică nimic din toate acestea. Deci Dumnezeu nu pismuiește bunătatea sau bucuria omului. Asta e o mare greșeală. Și în funcție de asta este această ispită a omului de a se înnegura, de a trăi totul, de a nu trăi nici o bucurie de fapt, de a nu gusta nici răsăritul soarelui, nici apusului, nici florile, nici cerul, nici pământul, nici nimic. Că Dumnezeu nu-i place, noi trebuie să stăm așa, trebuie să ne concentrăm, trebuie să ne întrețim funte, trebuie să fim distruși. Și așa Dumnezeu și zic, uite sărăcuțul, îmi place de ăsta. De stă acolo băgat cu capul în groapă și nu știu. Nu. Diavolul ispitește și pe unii și pe alții, mai mult îi fizmește pe cei care au bucurie și au prietenie și au lumină și au pace în casă și au bucurie și se iubesc soții între ei și se iubesc prietenii între ei și îi fizmește foarte mult pe aceștia pentru că el a pierdut aceste bogății. El a sărăcit și asta pentru el e durere înspăimântătoare. Și pismuind, nu îi îngăduie de Dumnezeu să ispitească mai mult decât ispitește de obicei. Dar ispita pe care cu care le ispitește el de multe ori în perioadele noastre faste, bucuroase, noi nu știm să o varăm. Nu știm să o amestecăm cu smerenie, nu știm să o amestecăm cu credință, nu știm să o amestecăm cu nădejde, nu știm să o amestecăm cu osteneală pentru alții, nu știm să facem să ne punem gardurile astea de apărare în jurul nostru și atunci diavolul intră. De aceea părinții ajung să zică, cum zice Isaac Siru, sau Ioan Scărar, nu mai știu care dintre ei, zice, când vine peste sufletul tău o bucurie mare, când întâmpină o bucurie mare, chiar duhovnicească, cea mai mare, el zice, ai grijă și dă puțin cu mâna smerenie la o parte din această bucurie. Nu zice, n-o primi, cu o bucurie, nu-mi trebuie bucurie cu Domnul. Nu zice, dă cu puțin la o parte din această bucurie cu mâna smerenie, adică adu-ți aminte cine ești, adu-ți aminte că cum sunt eu vrednic să primesc de la Dumnezeu așa ceva. Cine sunt? Nu că bine că mi-ai dat Doamne, că de când aștepta. Nu. Un fel de smerenie, să te cunoști cine ești tu, adu-ți aminte cine ești, ce fapte ai făcut. Și așa continuă. Deci puțin cu mâna smerenie dă la o parte din această bucurie, ca nu cumva în locul stăpânului să intre în sufletul tău diavolul. Auziți, zice. Adică ca nu cumva tu bucurându-te și primind acest dar de la Dumnezeu, în bucuria ta pe care nu știi să o administrezi, să intre calul troian și să fii, nu știu dacă o să mai răspunde pe târziu, să intre calul troian și să fii cucerit de diavol și nu de Dumnezeu. Aceasta e sărăcia diavolului care reiese din întrebarea lui, dar oare degeaba îl cinstește eu pe Dumnezeu? Adică e de toate. E de toate, îl protejezi, îl ocrotești. Uite ce bogat e. Dar și, și eu sunt ca un isteric, era diavolul. Și eu sunt sărac, sărac, sărac. Și mă mai întreb ce caut pe aici. Sunt sărac, dăm și mie. Înțelegeți? Dar dăm și mie ca și el zice cumva asemănător cu Simon, vrăjitorul, care vedea ce putere au apostolii, vedea ce putere are Petru, și el ca vrăjitor vechi și om cu state vechi în vrăjitorie, nu avea puterile pe care le avea Petru. Și se mira, de unde au puterea asta așa de mare, îi depușau cu totul și cu totul. Și vrea și el aceste puteri, dar nu vrea să se închine lui Hristos. Și s-a dus la Petru și a zis, nu pot să-mi și mie chestia asta. Că credea că asta e o... Vine Petru și zice, fă chestia asta, așa, nu știu ce. Adică să-i vândă harul, nu să se facă creștin, să... De atunci a vânzarea harului se numește simonie. Atunci când te preoțești din bani, făcând oferi, sau cine știu, lucruri de felul ăsta, când se vinde harul, se numește simonie. Pentru că asta vrea Simon. Și îți dau o sumă de bani și îmi dai puterile pe care le ai tu. Nu se poate așa ceva. Da, cu asta închei, că trebuie să vedeți, în spate aveți deja ecranul de proiecție. Sunt întrebări, o să încercăm mâine să răspundem dimineața. Așteptați.